Somos Verdes, un espazo que nos acompaña todas las semanas, todos los martes, e que nos convida a chegármonos a Redondela Comercio. Xusto ali nos espera, outro lado da liña telefónica, Rosana Alonso, bons días.
Bons días.
E hoxe imos falar dun tema vencellado co rural, porque certamente, segundo estes días podíamos ver na algúns artigos de prensa, hai rumores, non, que acompañan a certas prácticas no rural, prácticas como, por exemplo, o feito de que se está espallando a idea, entre outras cousas, de que non se poden apañar piñas. E, sen embargo, iso non é certo, non?
Pois non, a verdade é que é uns hábitos, é unhas, pois eso, unhas lendas que estamos acostumbradas a escutar desde fai moito tempo. Vamos aquí a falar delas porque a verdade é que realmente acabamos de descubrir moitos de nós, porque eu tamén as estaba aplicando que non son certo, non?
Pois esta información atopamos, de feito, nunha páxina moi ben sellada co campo, Campo Galego, onde se recollen informacións pois destas características que fan referencia ao rural. En este caso, falase de tres rumores en concreto. Dicía eu, ese de que está prohibido apañar piñas, tamén o de que non se poden cortar carballos e que non se poden colocar redes nas árbores froiteiras para evitar os danos dos paxaros. Segundo este artigo, esas tres prácticas son completamente legais.
Pois sí, pois a verdad que eu os tres mos creía, eu sento, son realista, son sincera, digo, que para min os tres bulos eu mos creía, pensaba que eran certo, non? Por exemplo, das piñas, o tema das piñas, pois sí, por certo, se poden recoller, porque todo o mundo pensamos que non se poden recoller, pero sempre está claro que non para uso de venta, non? O sea, podese coller para leña, para utilizar na casa e demais, porque realmente o tema dos piñóns, de quitarlle a comida as ardillas e demais, non é certo. Realmente as ardillas comen os piñóns das piñas que están pechadas dentro da árbore, non? As piñas que caen o chan xa realmente non van tanto a elas. Entonces sí que podemos recollelas, pero sempre para uso de casa, non para venta, non? Uh-huh. Eso temos que sí que ter cuidado. Unha cousa é para uso doméstico, outra cousa é enriquecerse de un ben pues público e común, non? Eso aí é o que sí que correremos o risco de que si nos pillan vendendo pues un producto que está público, un producto que é de todos, pues lógicamente eso xa é enriquecerse do ben común dos demais, non? Uh-huh. Entonces, por eso lado, sí que pillamos o de piñas e aproveitamos para as cociñas de ferro, as calderas de leña e demais, non? Iso por un lado.
É curioso porque a mí non hai moito que fun coller unhas piñas para, bueno, para unha determinada cousa, dixeron, ten cuidado que igual te pillan e te cae unha multa. Resulta que non é certo.
Sí, sí, o que te digo que está moi, moi extendido tamén. Outro día, pues, tamén fun unhas piñas para uns loros e demais, para xogar con eles e tal, resulta que sí, tamén o mesmo comentario, cuidado, que non se poden ir ao monte a coller piñas, non? Entonces, quedamos relaxados, que sí que podemos usalas, sempre para uso doméstico, uh-huh, como sempre decimos, non? Outro bulo, dos tres que saen, é o tema dos carballos, non? Que non se poden cortar os carballos, que é unha especie protegida e demais. Entonces, si se poden cortar, non hai que pedir permiso de corte, pero sí que hai que pedir permiso a consellería e avisar que vamos a cortalo, non? Cando é uso privado dunha certa da nosa finca, temos que pedir eso, permiso a consellería, simplemente para avisar que vamos a cortalo. O mesmo, eso sí é certo, ten que ser para uso simplemente privado de utilización para leña, utilización para facer vigas e demais. Nunca comercializar con él. Si comercializamos con él, sí que ten que ser outro tipo de aviso, ¿vale? Porque o mesmo é enriquecerse, entón enriquecerse, pues todo o que sea compra-venta, temos que dar aviso dentro da hacienda e demais. Eso xa, como sempre, calquer
actividade económica,
temos que sempre registrala, ¿vale?
Neste caso, moitas veces podíamos pensar que estaba prohibido porque entendíamos que o ser un carballo, un árbore senlleira tan da terra estaba protegida, pero non é o caso. Haberá outros árbores, pero esta non.
Claro, a ver, sí que o carballo, como é un árbore de crecemento lento, por sí que é unha razón das que por iso hai que pedir permiso, non? Son árbores que tardan moito en alcanzar pues o estado de adulto. Entonces, por esa necesidad de, bueno, pues equilibrar, controlar, pues un poco o crecimiento y la desaparición de ellos, hay que dar aviso, pero no está protegido en ese aspecto de evitar eso, o seus cortes, ¿no? Uh-huh. Importante, si es cierto, que si está dentro de una localización protegida, ¿no? De un espacio protegido, uh-huh, ya no es solo consellería, sino también hay que dar aviso ao medio ambiente, ¿vale? O sea, xa non é solo porque son espacios xa protegidos, son xa unha comunidade grande, xa non é un espacio privado dunha finca privada dunha persona. Pero simplemente dar aviso, non hai que facer nada máis, ¿no?
Pero en principio, se temos unha leira privada que danos a propiedade, temos ali un carballo, queremos cortalo, en principio non debería haber ningún problema para facelo.
Dime. Pero sí que é verdad que hai límite de cantidade, ¿eh? O sea, non podemos cortar os 20 carballos que temos no mesmo ano. Hai un límite de cantidade o ano, ¿eh? Para cortar, eso sí, uh-huh, é certo.
E tamén, outra práctica habitual, máis unha ocasión podemos ver redes que están en riba de árbores, froiteiras, con esas redes, precisamente se busca protexer ese froito dos paxaros. Unha práctica que tamén está moi extendido o feito de que se diga que está proibida, non?
Pois o mesmo, a verdad que eu máis creía as tres, como a maioría da xente que vamos por aí, porque a verdad que outro dos bulos que atopamos. Ten a súa lógica que con prudencia, non? Por exemplo, non hai ninguna normativa que diga que non se podan poñer redes ou se poñan poñer algo pues, para proteger os árbores, pero sí que, por exemplo, en Asturias recomendan, ou creo que sí que está un pouco regulado, non se pode poñer doble malla, por exemplo, non? No que os paxaros pues, poden estar quedar moito máis fácilmente atrapados entre as dúas redes, non? Entonces, cosas lógicas como iso, non poñer doble rede ou poñer unha malla moi fininha na que tamén o mesmo paxaro non poda quedar en medio de atrapado entre as mallas da rede, pues algo coherente e algo que teña que ter prudencia, non? E se miramos que moitos paxaros están caindo na rede, pues mellor cambiala ou darlle pues outra forma, non? Pero sí que podemos facelo, proteger as nosas cereixas, proteger os nosos froitos pues un pouco da veces do abuso dos paxaros, non?
Sí, necesario moitas veces protexer a colleita, porque senón cando imos a apañar esas cereixas, por exemplo, nos atoparemos con que non queda unha viva, non?
Sí, claro, poden facer moito daño, e, home, a xente que vive diso, pues a verdade é que é un disgusto ben grande, non? Está ben que todo o mundo nos alimentemos, pero sí que é verdad que si teñen unha mala sorte, pues poden, bueno, estropearlle bastante a cosecha, porque o paxaro xa, a verdade, que xa non é que coma froito inteiro, sino que a veces picotea de 20 sin comer ningún. Uh-huh. Entonces, é un pouco o hábito que teñen eles, ¿no? Entonces, pues bueno, para a xente que vive de do campo, vive dos frutos, pues é verdade que é normal que teñan esa prudencia, pero o bo é que, bueno, sabemos que non estamos facendo mal, ¿no? Simplemente a coherencia de unha boa da rede, e algo pues, que non dañe o noso entorno.
Pois evitar que o paxaro poida quedar enganchado, pero en todo caso esa rede, esa malla non suporía ningún tipo de multa. E a que se pode deber que se espallen este tipo de bulos e acabemos todos convencidos de que estamos a falar pois dunha realidade?
Pois a verdade é que aparte de eso, de que é moi xeneralizado, non é unha cousa dun bulo que sea dunha parte da población, sino que realmente estes bulos, outros, por exemplo, poden aparecer pues, solo nun tipo de creencia, poden aparecer solo pues, nun tipo de comunidade, non? Neste caso é totalmente xeneralizado. A ver, o ser humano ten a arte de expandir algo, o sea, bueno, xa ahora con internet é moito, moito peor que antes, anda que eso, pues esto se ven sin de internet, porque leva moitos anos estes bulos pues, estando nas nosas bocas e demais. A ver, é a arte do ser humano de realmente, pues de un momento a outro, crear un tipo de frase ou demais que se pode ser creíble en un día, pode chegar pues, durante a moitas personas diferentes, non? A verdade, pues, insisto, a falta as comunicacións, que a veces pues, nos creemos todo, non contrastamos as informacións, hai que ter moito cuidado, sobre todo saber desde agora con internet tamén, porque realmente, se realmente a veces buscas unha información, si miras distintas páxinas, ou mellor miras 4 páxinas ou 5 ou 6, cada páxina pode dicirse totalmente o contrario a outra, non? Uh-huh. Está ben a hora de aprender a que realmente de sempre, calquer cousa que escuchamos, por moito que sea do noso pai, por moito que sea do noso profesor, ou por moito que sea do noso médico, a veces, pues temos que intentar escuchar mellor 5 opinións máis que unha sola.
Contrastar,
non?
Un, ¿no?
Claro. Buscar un pouco de información en distintos tipos de medios, non só nun, non? Sabemos un pouco a política, que tamén pasa un pouco eso, non? A veces temos un pouco parte da información, pero non a tomamos toda. Si un mesmo non busca máis información, te quedas solo con unha parte do que te dicen, non? Entonces, o arte do ser humano de propagar bulos e realmente creernos, pues a verdad que está moi extendida, non? Entonces, en ese aspecto, é unha boa maneira este tipo de bulos que non fan moito daño, non? Hai outros moito, moito máis graves, nos que pues, temos que aprender realmente todo o que escutamos ao largo do día, temos que intentar pues, averiguar máis, buscar máis información, ahora temos medios para buscala, insisto, non podemos crear todo o que escutemos ou lemos, pero sí que é a capacidade que temos de nos poder achegarnos a distintos libros, distintas xornais, distintos páxinas de internet para poder un pouco contrastar, bueno, si hai que chamar algún comunicado,
algún administración
oficial, ahí está, alguna administración, pues temos que chamar, non nos deixemos solo coa información que nos dá o veciño ou que falamos un pouco a veces en calquer medio, non?
Pois iso mesmo foi o que fixo esta páxina web, campogalego.com, puxos en contacto directamente coa Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia, e esa foi a resposta que lle trasladaron, que non hai ningún problema, que non se aplica ninguna multa a que as persoas pois que protexan as súas árbores con redes, que recollan piñas do monte ou que corten un carballo. Así que quedámonos hoxe desmentindo eses tres curiosos bulos que certamente están moi espallados. Rosana, tanto eu como a ti, estábamos convencidas de que eran certos.
Pois sí, totalmente. O sea, que aún me alegro moito porque polo menos sabemos que estamos facendo ben. Insisto, sempre coa prudencia de non destrozar o medio ambiente a hora de recoller un produto pues público, ¿no?
Rosana Alonso, muchísimas gracias. Una semana más por estar con nos.
A vos, gracias.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego.